You're with SBS Radio.
Isang kagawaran ng gobyerno ang may problema sa paglalabas ng kanyang kabuuan ng lahat ng dokumentong may ugnayan sa isang 80 milyong dolyar na pera ng mamamayan na ibinayad sa tinawag na water buyback. Ipinagtatanggol ng dating pangalawang punong ministro at ministro sa patubig, Barnaby Joyce, ang kanyang desisyong aprobahan ang water buyback sa isang kumpanyang minsan ay may ugnayan sa isang front bencher ng koalisyon. Pakinggan natin sa ating wika ang ilan pang detalya ng ulat. Noong 2017, inaprobahan ng noon ay ministro sa patubig, Barnaby Joyce, ang isang kasunduan upang bumili ang kagawaran ng agrikultura at patubig mula sa Eastern Australia Agriculture, isang kumpanyang magkasamang itinayo ng kasalukuyang ministro sa enerhiya, Angus Taylor. Si Angus Taylor ay naglingkod bilang direktor ng Australianong kumpanya mula 2008 hanggang 2009 pero humiwalay sa kumpanya bago pumasok sa politika. Naglabas siya ng isang pahayag na nagsabing wala siyang interes sa Eastern Australia Agriculture at hindi tumanggap ng anumang benepisyo mula sa transaksyon at hindi din siya nagkaroon ng bahagi sa negosyasyon tungkol sa pagbili ng tubig. Sa isang mainit na panayam sa ABC, sinabi ni Barnaby Joyce na walang mambabatas ng gobyerno ang nakinabang mula sa buyback.
I'm 100% certain, 100%, rarely in your political life are you like that, I'm 100% certain that I have done absolutely nothing but my job and have nothing absolutely at all to hide.
Paulit-ulit na sinabi ni Ginoong Joyce ang tungkol sa bahagi ng partidong Labor sa naganap na buyback. Noong Nobyembre ng 2015, hinikayat ang gobyerno ni Anthony Lanham, ministro sa Labor ng Queensland para sa State Development, Natural Resources and Mines na bumili ng tubig mula sa Eastern Australia Agriculture. Sinabi ni Barnaby Joyce sa ABC na wala siyang pakialam kung ang mga dokumento ay ilalabas dahil ayon sa kanya, wala siyang itinatago. Idiniin din niya na minsan ay bumili din ng tubig ang Partido Labor mula sa Eastern Australia Agriculture.
I don't care if they are. I have absolutely nothing to hide. I know that this is an absolute load of horse poo because we did nothing but our job. And if the Labor Party are so uncertain about their tax policy that they're going to dig up this, well, the first person in to answer questions is Ms. Wong and then Mr. Burke because they did it first.
Kasabay ng pagtatanggol sa kasunduan, itinuro din ng koalisyon na noong 2008 ang Partido Labor ay gumastos ng mahigit sa 300 milyong dolyar para sa water buybacks. Pero sinabi naman ng Labor na ang malaking pagkakaiba dito ay ginawa ang buyback sa pamamagitan ng prosesong hantaran. Ayon kay punong ministro Scott Morrison, ang 2017 buyback ay ginawa nang may layong isang braso mula sa sinumang ministro. Idinagdag din niya sa ABC na gumawa ng donasyon ng Eastern Australia Agriculture sa Partido Liberal bago ng halala noong 2013 at walang naging bahagi sa bilihan ng tubig. Ang EAA ay nag-abuloy ng 25,000 dolyar noong 2012 at 35,000 dolyar sa sangay ng Partido Liberal sa New South Wales.
Well, it's a fully disclosable donation. I mean, donations are disclosable in Australia. I mean, there's no evidence to suggest that played any role in this arrangement. Are you suggesting that?
Do you see the impression it causes?
No, I'm simply saying that I would think that the department that negotiated this at arm's length, remember this was initiated by the Queensland government, this entire
buyback. Yes, we've heard that several times, Prime Minister.
So I don't see how that would have played any role, and I don't think there's any suggestion by any serious sort of suggestion here that would have played any role. I don't see how it would.
Sinabi naman ng leader ng opposition, Bill Shorten, na ilang uri ng pagsusuri ang kailangan na kung saan ang mga tao ay pipiliting magbigay ng ebidensya.
I believe that unless the department provides all of the paperwork, not with the big black text and marking out all the interesting details, but the fed income paperwork, without the redactions, without the secret squirrel business, which this government loves, it should be a judicial inquiry where you've got the power to compel witnesses and you've got the power to get to the bottom, not some sort of administrative review, which you want to have when you actually don't want to have a review, but you just seem to have a review.
Ang pwesto ng New England ay hinawakan ni Tony Windsor hanggang sa halalan ng 2013 at pagkatapos ay natalo kay Barnaby Joyce. Sinusuportahan din ni Ginoong Windsor ang pagsusuri at sinabi sa SBS News Australia na mayroon siyang tiwala na ang perang ginastos sa sistema ng patubig ay ginawa ng tama.
The community wants to know that it's being spent well. And I don't think anything Barnaby Joyce said last night would give anybody any confidence that he actually knew what was going on at the time. So it's not being spent well in that context because it's not convincing people that it's all above board. So effectively, I think, in whether it be after the election and the change of government occurs, we may well have some sort of commission of inquiry.
Samantala, sinabi naman ng ministro David Littleproud ng Agrikultura na sumulat na siya sa Auditor General upang humingi ng pagsusuri sa lahat ng buyback sa patubig buhat noong 2008. Itinagdag niyang may tiwala siya sa Auditor General at hindi kailangan ng isang Royal Commission.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
sbs.com.au